Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Filmorame. Želim vam srećnu novu godinu i srećan Božić. Hristos se rodi. Kao što znate, mi smo prošle nedelje našu programsku šemu prilagodili prazniku i sigurna sam da se prošle nedelje uživali u terminu Filmorame u kome je emitovana odlična praznična od Zlata jabuka. Pa smo danas za ovu Filmoramu ostavili taj rezime 2018. godine koje smo pripremile Ana Vučković-Denčić i ja. Odabrali smo ljude koji su dosta radili prošle godine i čiji je rad zapravo ostao nama u sećanju. Govorit ćemo o filmovima koji su obeležili prošlu godinu. To su sigurno filmovi Teret i Južni vetar. Teret koji je imao jako veliki uspeh u svetu, a i Južni vetar koji je ovde imao odličan uspeh i dobro prošao u regionu. Nekako se i tema serija nametnula za ovu emisiju zbog toga što će iz Južnog vetra nastati serija, ali ne onakva kako smo navikli da gledamo, koji je iskasapljeni film, nego će se snimati nastavak. O tome će govoriti Miloš Avramović, koji je jedan od naših sagovornika, ali ćemo pričati o seriji Jutro će promeniti sve, koja je promenila naš pristup domaćim serijama i načinu na koji ih pratimo i na koje ih gledamo. Početkom decembra prikazan je film Kralj Petar I, debitansko ostvarenje Petra Ristovskog, koji nam je otkrio i neka nova lica i neka nova glumačka imena koje ćemo pamtiti. Evo, ovu današnju Filmoramu otvaramo upravo pričom, odnosno izjavom Petra Ristovskog, ali i glumca o kome ćemo govoriti verovatno u narednim godinama, koji se jako dobro pokazao u ulozi u filmu Kralj Petar I. Petar Ristovski za početak.
Osećam se, mogu da kažem, uzvišeno, zadovoljno, jednostavno potpuno sam ispunjen, jer sad kako dolaze ovi komentari i ove reakcije, koje moram da priznam, nisam znao šta da očekujem posle, jer više sam izgubio potpuno osjećaj kakav je ovo film, ali evo sad kako pristižu komentari, stvarno prezadovoljno, stvarno, eto, za prvi film ne znam šta da kažem, osim da sam zaista nekako mi uliva neku sad energiju, sad imam želju da snimam odmah dalje.
Ja sam Milan Kolak, tumačim lik Marinka Spasojevića, vojnika kome su čarape kralja Petra bile zapravo namenjene. Bio je veliki izazov, jer smo od početka znali da snimamo jedan veliki film. Uglavnom smo snimali, ne uglavnom, nego zapravo 100% u eksterijeru. Prolazili smo od Stare planine preko snega, kiša, rovova, blata, videli ste i sami u filmu. Bilo je baš zahtevno, ali samim tim je nekako i slađe sad kad se sve završilo.
Suddenly appear every time
16 sati i 7 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Filmoramu u kojoj danas rezimiramo filmsku 2018. godinu. Prosto su se ovi filmovi i ovi ljudi, kako da kažem, nametnuli svojim delom pre svega. Jedan od filmova koji je obeležio, kao što rekao, proteklu godinu bio je i film Teret Ognjena Glavonića, koji je premijeru imao u Berlinu, a zatim u Kanu, a zatim je bio veoma uspešno prikazivan na svim festivalima na kojima je bio prikazan, uglavnom je dobio nagrade ili specijalno priznanje. Film je izazvao dosta polemike i film su kritikovali mnogi koji ga nisu ni videli dok ga nisu videli. U filmu glavnu ulogu tumači Leon Lučev, ali se veoma počatljivo pojavljuje Pavle Čemerikić, koji upravo govori o tome kako je došao, kako je prihvatio ulogu u ovom filmu i zbog čega se pojavljuje u angažovanim filmovima.
Mislim da mora da postoji čačkanje, možda ne u svakoj umetnosti, ali u filmu danas. I jako mi je bilo primamljivo da igram homoseksualca iz Hrvatske, samo zato što to nije normalno u Srbiji danas. I jako mi je bilo bitno da igram u Teretu, samo zato što je to film koji na neki način, da ne budem prost, ali srednji prst onim ljudima koji opovrgavaju da se to desilo, a to je de facto istina i ništa više. Tako da se na neki način ta dva projekta, pa i Šavove Miše Terzića, birao po tome kako zapravo oni imaju društvenu ulogu i društvenu angažovanost. Jer mi nikad nije bio cilj da igram u nekim populističkim filmovima ili serijama da bi, eto, ljudi znali moje lice, nego da zapravo radim nešto što čačka i što pokušava makar da pomeri nešto u društvenim okvirima. Mislim da je uzaludno raditi na bilo čemu ako tebe lično to ne pomera i motiviše da razmišljaš u tom pravcu na neki način.
Pavle Čemerikić, a sada Ognjen Glavonić. Kako je doživeo teret tereta?
Nisam ja imao nikakav teret. Mislim, meni je to sve prošlo u Kanu već. To je bila ta prva jutarnja presprojekcija kad je prošla. Za mene je film gotov. Za mene je film, iako je tek počeo da živi, za mene je on mrtav. Ja tu više nemam šta da radim. Ja ne mogu da promenim više ni kadar, ni rečenicu. I to je to, on se živi nekim svojim životom. Ja pokušavam da ga zaboravim i da se usmerim na neki novi film.
Mislila sam i o teretu koji si imao kada si počeo da snimaš film.
A to da, to je ovaj... Pa znaš šta, ja sam bio svesan da će to ići teško, da ću imati mnogo otpora dok ne dođem do ovog filma. I eto, trajalo je 7 godina. Tako da... Da, mislim... Veoma brzo ti to, sam to skontao. Nije da sam ja sad nešto kao znao da će dobiti pare brzo i da će to biti snimljeno. Tako da je, mislim da je u ovom našem poslu ključna reč strpljenja, ne? Nije ovo trka na 100 metara, maratonca. Ne? Tako da, da, da. Sorry, sad mi je, dok sam pokušavao da skupim pare za teret, ja sam napravio dva filma i nekako je taj teret uvijek bio nešto što će doći i što će biti snimljeno i sad sam u stvari u problemu. Kad je to snimljeno, sad treba u stvari vidjeti šta dalje. Da, sad trebam u stvari zabrati film, znaš, da li će mi trebati 3 godine, 5 godina, 7 godina i kad razmišljaš o tim terminima, da. Malo je da zeznut.
Ognjen Glavonić, kome je ovo prvi, odnosno debitanski igrani film, čuli smo da je pripremajući teret snimio i dva, jedan od toga, od ta dva je i Dubina 2. I Ognjen Glavonić i Pavle Čemerikić su zapravo mladi ljudi koji su na početku svoje karijere. Kako Pavle Čemerikić je doživeo saradnju sa Leonom Lučevim, veoma iskusnim hrvatskim glumcem?
Pa to je možda naj partner kojeg sam najviše imao, koji je za partner sa najvećim pedagoškim pristupom kojeg sam ikada imao. I zaista mislim da je saradnja sa Leonom Lučevim jako, jako uticala na razvoj moje glumačke individue. Bilo je divno stvarno. Posebno u fazi predprodukcije, pred snimanje, imali smo neku kuću na Dorćulu, gde smo po ceo dan probali pod znacima navoda Ognjen, Leon i ja. Zapravo smo samo upoznavali jedni drugi i družili se. I to je jedna dragocenost koja je jako bitna za čitav film, jer je da bi se odnos uspostavio na platnu, mora da se uspostavi u privatnom životu.
Jel možeš da negde kaže šta si naučio od Leona Lučeva? Postoji neki savet koji ti je dao, koji ćeš možda pamtiti?
Upravo je u tome stvar, što njegova pedagogija nije nimalo intenciozna, nego je jako suptilna, kao i njegova ličnost, pa i glumački stil na kraju krajeva. Ali sećam se jedne rečenice, tek kad smo se upoznali, koje se i dan danas rado sećamo, to je da nešto smo pričali, i ja sam sad trebao da iskažem neko svoje mišljenje i imao sam neki uvod, ali recimo da ne budem sad pretenciozan ili ovakav ili onakav, na što mi je Leon rekao, ma budi kakav hoćeš, čoveče. I to je nešto što je možda opisuje najbolje taj odnos, da.
A najstariji zapravo u ovoj ekipi, pored verovatno još nekih starijih članova koji su nalazili iza kamere, je Leon Lučev. On govori o Pavlu Čemerikiću i o saradnji sa Ognjenom Glavonićem.
Prvo je klinac intelektualac sa jasnim stavom. Onako to rijetko sretniš. Stvarno, klinca od nekih koliko, 19-20 godina. I to mene uvijek fascinira kod njega. I neki njegov mir koji ima. A i suradnje na ovom filmu, kako bih te rekao, mi nikad nismo, ja ne znam da li smo, možda smo par puta probali scene. Mi smo puno više slušali glazbu, pričali o tom vremenu, gledali neke videoklipove, ulazili u to vrijeme da bi ga mogli predstaviti publici i da bi to moglo vrijeme proći kroz nas. Tako da više je film na nekom osjećanju nas dvoje, nekom međuprostoru koji mi kreiramo svesno ili nesvesno, to je stvarno nebitno za ovaj film. Ja ne mogu reći sve stvari koje se napravio, bile su svesne, a neke su bile jebeno svesne, a neke su bile kompletno nesvesne. ali kad radiš s jednim ludim frajerom poput Ogija koji ti kaže, e, slušaj, ovaj monolog od 6 kartica, nemoj ti to da učiš napadu. Ja kažem, kako to misliš? Pa nemoj. Ja kažem, dobro, ali je na srpskom, pa znam. Pa šta ćemo? Pa kema ništa, ti njega tu i tamo pročitaj, pa onda kad dođe vreme za taj monolog, ti ga kaže. Ti, ja kažem, vidim da je čovjek lud, ali veruje u to, pa okej. Okay. Ja ću da verujem, bit ću lud. I tako smo ga radili. Tako da je rad s Ogijem uvijek na granici, ali iz njegove svijesti ide šta je ta granica njemu i zašto je on pokreće i šta on hoće dobiti od glumaca. A to znači on od glumaca ne želi nešto poznato, nešto sigurno, već traži neki prostor konstantne nesigurnosti. Jer ona daje autentičnost.
Trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda i tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila i nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz Narodnog pozorišta u Nišu. Utorak, 15. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2.
Nastavljamo Filmoramu u kojoj rezimiramo 2018. godinu. Jutro će promeniti sve srpska TV serija iz prošle godine. U njoj uloge tumače Goran Stanković, Vladimir Tagić. Autori su Vladimir Tagić i Goran Stanković, oni su reditelji. Scenario potpisuje Maja Pelević, Dimitrije Kokanov, Milan Marković, Matis, Boris Grgurović i Filip Vujošević, a igraju Nikola Rakočević, Jovana Stojiljković, Andrija Kuzmanović i Sidora Simjonović. Upravo ćete prvo nju čuti. Razgovor je snimila Ana Vučković one večeri kada je ova serija promovisana u Jugoslovenskoj kinoteci, što takođe nije običaj kada su u pitanju naše serije.
Pa ja kad sam pročitala taj scenarij, nekako mi je istog trenutka kad sam ga prvi put, kad sam završila prvo čitanje, bilo mi je jasno da u rukama držim jedan onako vrlo, vrlo iskren i autentičan scenarij koji onako ima jednu vrlo savremenu priču sa atmosferom ove mladosti nekako koja sada živi, i odmah nakon toga sam razgovarala sa rediteljima i autorima serije i bilo mi je jasno da su, kakav je scenariju, takve su bile njihove namere, potpuno onako iskrene, čestite, bili su nekako puni neke iskrene želje da naprave dobru stvari. Nekako te dve stvari zajedno su učinili da sam se osjećala nekako vrlo sigurno da želim da budem deo toga. I tu sam poverovala u tu priču i onda nekako ni tokom snimanja i daljeg rada nisam jednog trenutka imala neku dilemu ili postojala nesigurna na tu temu. Nismo baš konkretno tada razmišljali o rezultatu, jer mislim da to ne bi bilo dobro za ono što smo tada radili, ali smo bili sigurni da makar mi mislimo da je to dobra stvar.
Ono što je kvalitet ove serije, što ljudi komentarišu, to je ovako mi zaista živimo, ovako mi zaista govorimo.
Mislim, to je negde bio i moj utisak isto tada kada sam čitala scenariju, da ovde nema nikakve romantizacije, s druge strane nema nikakvog ni osuđivanja, ni nekako predstavljanja nečega kako bi to trebalo da bude ili kako bi mi trebalo da živimo, nego je potpuno uhvaćena atmosfera i osjećanje tog života u ovom gradu, u ovoj zemlji, u ovim godinama. Nekako mislim da je vrlo autentično to.
Dirljiv odnos sa roditeljima koji u jednom trenutku u životu, makoliko da smo ih u drugom trenutku odbijali, u jednom trenutku prihvatamo te roditelje.
Pa da, to su sve ti neki procesi, neke faze i odrastanja i sazrevanja i nekako tog pronalaženja sebe i u društvu, pa samim tim nekako se taj odnos sa porodicom i sa roditeljima u jednom trenutku se nekako mora da se prekroji u skladu sa tim ko ti postaješ u stvari u ovom društvu kad nekako počinješ da budeš odrastao. Mislim, meni to isto jako dirljivo, mislim da i starije generacije vole ovu seriju, da je prate, to mi je jako drago. Mislim, nekako gledam i po svojoj mami koja me tako jednom sačekala kad sam se vratila kući i rekla mi, jao, što ste me večeras nešto podsjetili na nas kad smo bili mladi. Mislim da je to veliki kvalitet, jer postoji jedan deo mladosti koji isti u svakom vremenu i nekako mislim da je važno je to da se to prepozna.
A sada Andrija Kuzmanović.
S ove tačke gledešte, s ove distance, kad je već zaživjela serija i kad ima toliko gledalaca i kad su prihvatili ovu seriju zaista kao skoro nijednu do sada, mogu da kažem da mi se jako dopada kako se razvija Ljuba, bez obzira što sam ga naravno ja zajedno sa kreatorima serije, rediteljima i piscima negde pravio od početka, ali dopada mi se sad i vidim da ljudi negde prepoznaju se dosta u Ljubi, ili ako ne direktno, onda negde indirektno, imaju ga negde u nekom društvu ili su ga imali u školi, tako da sam jako zadovoljan Ljubom.
Ljuba je ranjiv, Ljuba je jako nežan, iako je veliki dečko, koji je zapravo vrlo nežno.
Jeste, pa znaš kako, negde je to i ta neka magija da ti ljudi koji na primjer su isto korpulentni ili deluju kao da su frajeri, tough guy-evi, i oni su negde najranjiviji i što si ekstrovertniji, to si zapravo negde sam sa sobom introvertan, i Ljuba deluje kao šarlatan, ali zapravo ima jako, jako uzemljenje. Ljubavi ga more, znači daje sve znake jednog pravog kvalitetnog čovjeka.
Mnogima koje znam je omiljena epizoda do sad bila ona u nekom mestu u unutrašnjosti, dakle je Ljubav. Mnogi su se prepoznali, a i mi koji smo rođeni u Beogradu, ali već naši roditelji nisu, smo se prepoznali u tom ambijentu i nekako nam je bilo vrlo dirljivo.
Jeste, to je lepo zapažanje, zato što znam da sam baš sa Vladom Tagićem pričao, i pošto je on iz Mladenovca, da je rekao, kaže, zovu me svi ortaci, kažu, jeste, to je to naše druženje, to je ta naša priča, pa kad se ne vidimo 100 godina. Tako da smo definitivno tu epizodu barem pogodili u centar, što bi rekli, jer vidim da ljudi koji su došli iz unutrašnjosti, vidim da su baš onako zdušno gledali tu epizodu. I namjerno nismo ni bacali lokalitet koji je, mislim, to je snimano u Sopotu, a zapravo je u ideji bio izvorno neki Paraćin ili tako nešto Ćuprija.
Da li si na početku kad si video scenariju ili okvir serije, da li si mogao da pretpostaviš da će da bude ovoliko uspešno?
Pa iskreno da budem, nisam znao da će biti u ovoj meri. Postoje projekti koje smo neki radio i pre, kao što je Montevideo, pa su me zvali Jakša, kao što su Senke na Balkanu, pa su me zvali Stanko Pletikosić, pa Sumnjiva lica, Velja, ali definitivno sad vidim da me svi zovu Ljuba po gradu i da je negde ta Ljuba, da je negde cela ova serija zapravo kvalitet sama za sebe.
A da li je cilj ove serije da dočara duh Beograda danas? Nikola Rakočević.
Ne mislim ja da je ovo beogradska serija. Ja sam iz provincije, a imam i prijatelji iz provincije koji vrlo osjećaju ovo sve i njihov dolazak u ovaj grad. I, mislim, jeste ovo kao, to je to mesto i tako dalje. Ali prosto govori o ljudima sa svih strana i o ljudskim problemima. To je taj grad, ali u njemu žive ljudi iz razno raznih krajeva ove zemlje, čak i sveta, i prosto funkcioniš i imaju svoje probleme. Prosto ispromovisano je na taj način kao da je generacijska serija i tako dalje, a ja imam recimo iskustvo da razgovaram sa ljudima na ulici, pošto ljudi imaju potrebu da me zaustavaju, da mi kažu da je dobra serija i tako dalje, da pričaju o seriji. Ja imam iskustvo da se recimo da me zaustavaju ljudi koji imaju 50 godina, 60 godina i da ovu seriju osjećaju kao svoju. Znaš, prosto negde nismo baš pogodili sa tom kao sa godištem, znaš, kao prosto se pronašli i ljudi koji nemaju 30 godina, jel, i koji su svoju mladost proveli u nekom drugom sistemu, možda malo drugačijim i tako dalje, ali negde prosto prepoznaju te probleme, možda zbog svoje dece, možda zbog sebe u to vreme i tako dalje. Ispostavilo se da je ova serija mnogo univerzalnija nego što smo očekivali.
Vladimir Tagić i Goran Stanković su autori, odnosno potpisuju režiju zajedno sa Milicom Tomović. Slušamo Gorana Stankovića i Vladimira Tagića prvo.
Dva osnovna pitanja su bila, a to je kakvu seriju bismo mi želeli da gledamo? Kao serije koje smo gledali kad smo bili tinejdžeri, kao neke serije koje su se ranije snimale u Jugoslaviji, ali kao neke serije koje se dan danas snimaju u nekim drugim društvima, u nekim drugim kinematografijama. I prosto je to bilo prvo pitanje s kojim smo se suočili, šta bismo mi želi da gledamo. Drugo pitanje koje smo sebi postavili jeste šta nas trenutno kreativno, estetski ili kako god želite, najviše muči, tišti i koji su to problemi s kojima se mi suočavamo. I onda smo želili da napravimo jednu seriju koja će se baviti direktno našim problemima, za koje smo shvatili da su vrlo slični, pošto se nalazimo u nekim sličnim životnim fazama. I onda smo to podigli na jedan malo viši nivo kada smo u stvari shvatili da to nisu problemi samo nas dvojice, jer nismo nas dvojice ništa u tom smislu posebni i jedinstveni, već je nešto što je generacijski problem naših prijatelja i, ajde kažem, ljudi koji prolaze kroz tu jednu prvu prelomnu fazu u životu, a to je kada su napunili 30 i kad mladost polako prolazi. Postoji malo taj moment što smo mi odrasli na nekoj veri da ako uveš odličan đak u osnovnoj školi, to je super, i onda samo treba budeš odličan đak i u srednjoj školi, i onda samo treba da završiš fakultet i onda ćeš da dobiješ posao i poznaćeš ženu ili muškarca svog života i onda ćeš samo da osnoviš porodicu i sve će da bude u redu. I to je neka matrica na kojoj smo mi lagano odrastali i koja, ja mislim, da ne postoji i koja je neka, uslovno rečeno, malo onako zvuči kao iz Disneyevih crtenih filmova. I onda je taj trenutak kada ti završiš sa svim obavezama koje si imao prema drugima, prema roditeljima, prema društvu, prema tome šta si ti treba da ispuniš i ostvariš do određenog trenutka, sve to u određenom trenutku pada u vodu i ti postaješ sam potpuno odgovoran za svoj život. I u trenutku kada ti postaneš sam odgovoran za svoj život, ti sad pred sobom postaviš jedno veliki znak pitanja gde se pitaš o sopstvenom identitetu. Ko sam ja, šta ja stvarno želim, koji su moji problemi i gde ću ja dalje sa svojim životom, jer si svestan da te neke vrednosti na kojima si odrastao polako nestaju. I to je ono što vezuje naše junake. Oni su svi, tako, imaju oko 30 godina, završili su sa školovanjem, neki manje, neki više uspešno, nemaju formirane još uvek stabilne veze, nemaju porodicu, nemaju decu i nemaju stalne poslove, već još uvek tumaraju i traže se. I to je u suštini bio naš fokus. Zanimljiv je taj moment, jeste upravo što smo mi nekako uhvatili taj ozbiljan zamajac, kako smo mi rasli, tako se ozbiljno menjala tehnologija i menjao se ne samo tehnologija, nego političko-ideološka klima u kojoj smo, jel? Mi smo se svi rodili 80-ih, znači rodili smo se još uvek neko vreme tog socijalizma koji je delovao poprilično utopijski, onda se taj sistem srušio, onda se formiralo to turbulentno vreme 90-ih, ali mi smo kroz sve to vreme prošli kao uslovno rečeno deca. I onda u trenutku kada smo došli u neko doba kada treba da postanemo odgovorni za sami za sebe i da nađemo neke svoje borbe, ideale i slično, već svi ideali su se oko nas potopili. i mi ih sad trenutno nemamo, odnosno mi treba da ih pronađemo, ili će to pronaći neka nova generacija, mi ćemo biti odmorište u tom smislu. Znači, eto, i to je isto jedno zanimljivo pitanje koje se postavlja, jer mi smo nekako prerano, čini mi se, postali svesni da je svaka naša potencijalno neka borba osuđena na neuspeh, zato što smo videli to u iskustvu generacije pre nas. U jednom trenutku, pogotovo u ovakvom formatu, njih četvoro koji su u svakoj epizodi, jel, prosto preuzmu u tom smislu vođenje tih svojih likova i mnogo bolje ih poznaju od Gorana i mene, koji smo ih inicijalno stvorili i napisali. U jednom trenutku su oni to preuzeli. Nama je bilo jako važno da imamo četvoro ljudi u koje imamo apsolutno poverenje i koji će u nas imati poverenje i gde će to biti jedna uzajamna saradnja, gde možemo jednim drugima sve da kažemo i možemo da potpuno imamo poverenja u saradnika da će on dati svoj maksimum i da će izvući iz tog teksta, iz te situacije, iz te scene, ono što je njen pun potencijal. I njih četvoro su stvarno bili savršeni. Kada smo im formirali Filipa, počeli smo razmišljamo o njegovim prijateljima, otprilike smo napisali osnove karaktera za svo četvoro likove, onda smo razmišljali šta je taj njihov razvojni put. Dali smo sebi neki okvir, bar u našim glavama, koji je godinu dana. Znači da mi otprilike posmatramo godinu dana njihovog života. Da vidimo šta sa njih četvoro se dešava u tih godinu dana na emotivnom planu, na egzistencijalnom planu, ali i na esencijalnom planu. Znači to su nam bila neka osnovna tri linije i pokušali smo da nađemo šta su taj njihov razvojni put, a onda smo, kad smo to formirali nas dvojica, onda smo uključili scenariste. To su Maja Pelević, Dimitrije Kokanov, Milan Marković Matis, Boris Grgurović i Filip Vujošević. Uključili smo njih, koji su nam sada pomogli da tu celu stvar razvijemo, razgranamo i da ona izađe iz okvira samo našeg dijaloga, već da dobije jednu punoću i punokrvnost i snagu da bi prosto ljudima bila dovoljno zanimljiva da je prate 40 epizoda.
Vlada i ja se znamo već koju godinu, radili smo zajedno na nekim drugim projektima i tamo se ukačili nekako, shvatili da imamo sličan senzibilitet što se tiče stvari koje volimo da gledamo, volimo da radimo, i u jednom trenutku shvatili da nam ovde otprilike nedostaje nešto što bi bila serija o ljudima poput nas, o našoj generaciji, o nekim izazovima pred kojima stojimo i s kojima se susrećemo, i odlučili da tu neku energiju umesto na kritike i ostale stvari utrošimo na kreativnu energiju i da pokušamo da zajedno napravimo nešto što fali, a što bi mi volili da gledamo. I iz toga je nastala ideja za ovu seriju. Nama je bila ta neka ideja da sagledamo tu našu generaciju, koja vratno nije jedinstvena, ali je jedinstvena sada, jer se nalazi u ovom trenutku, u vremenu i društvu. A to su neki ljudi koji su radili sve kako je trebalo. Dakle, to su ljudi koji su završili školu, neki su bili vukovci, pa su onda upisali srednju školu, pa su onda upisali neke fakultete, i sve to bi trebalo kad se završi da vodi ka nečemu, jer naši roditelji, njihovi roditelji, oni su svi po toj nekoj matrici te stvari stvarali i odrađivali i bili za to nagrađeni na neki način, što je sada potpuno drugačije. Nama je, naravno, bilo jako važno, pored scenarija za koji smo proveli dosta vremena, zaista, jer nam je to bio jako važan aspekt, jer odatle sve kreće. Dakle, ako je pogrešna postavka toga, kasno je, kada se dođe na snimanje ili, ne daj Bože, u montažu, tebi su vezane ruke. Dakle, taj scenarij, taj predložak mora da bude na određenom nivou da bi mi mogli s njim nešto da uradimo, a onda sledeći korak su ti ljudi koji će to ispred kamera da iznesu, i što se nas tiče, njih četvoro, mi smo njih bukvalno tretirali kao autore. Dakle, oni su autori tog zanata i oni su nama pružali nešto mnogo više od onoga što bismo obično navikli da dobijemo. Da. Ono što je negde inicijalna kapisla bila, jeste taj jedan junak koji dolazi iz inostranstva u Srbiju. I onda smo krenuli od Filipa, koga igra Nikola Rakočević, i jednostavno taj njegov dolazak na neki poznat teren, a opet sve se promenilo, ništa se promenilo nije, zatiče te svoje prijatelje koje je ostavio pre 5-6 godina i sada on ponovo sa njima ostvaruje tu neku vezu i u suštini nam je negde to njihovo zajedništvo, ta njihova zajednica, prijateljstvo, bila osnovna polazna tačka.
A lako je Goranu Stankoviću da ovako detaljno analizira ovu situaciju, jer je on negde u svom životu mogao da bude u sličnoj situaciji kao Filip iz Jutro će promeniti sve, jer je jedan deo svog školovanja i doškolovavanja proveo u Americi, pa se onda vratio u domovinu da nastavi, evo, i da snima zajedno sa Vladimirom Tagićem seriju Jutro će promeniti sve. Jovana Stojiljković igra Anđelu u Jutro će promeniti sve, ali igra, čućete kasnije, u filmu Južni vetar, koji je oborio sve rekorde gledanosti u našim bioskopima. Jovana Stojiljković govori o svojoj ulozi u filmu Jutro će promeniti sve, ali i o nekim drugim ulogama u filmovima u kojima je i serijama u kojima će igrati.
Jutro će promeniti sve je serija koja je u potpunosti promenila našu percepciju serijskog programa. Način na koji se emituje, način na koji je prezentovana prvo na festivalima, a zatim i na YouTube-u. Kada ste snimali i kada ste radili, koliko ste zapravo znali da je to forma drugačija od dosadašnjih formi na koje smo navikli, koliko je to dobro za glumca, kako ste se snašli, da li ste otkrili neke nove mogućnosti koje ćete sutra primeniti u nekom klasičnom, da tako kažem, radu i tako dalje.
Pa da, kad sam razgovarala sa Goranom i Vladom, negde su oni imali reference ovih drugih američkih ili britanskih serija, prosto stranih serija koje mi pratimo i koje skidamo preko interneta i gledamo, i to je taj format od 30 minuta serije koje prate tog glavnog junaka, s tim što su one uglavnom bazirane na jednom liku, a ovde su oni želeli da obuhvate to, da imamo 4 različite junaka i da pratimo paralelno i da su podjednako važni svo četvoro.
4 različite priče.
Apsolutno, da, a povezuje ih to što su prijatelji. I negde je meni to bilo jako zanimljivo, onda Maja Pelević i drugi neki scenaristi su učestvovali u pisanju ovog scenarija, zajedno sa Goranom i Vladom, i prosto je bilo važno da i neki drugi uglovi, druge percepcije, perspektive postoje u tom scenariju. Ja mislim da je važno kod ove serije i što je direktor fotografije Igor Marović i Kraula, oni su negde želeli da daju svoj ugao gledanja na Beograd, na prosto kako oni zamišljaju ove onake njihove živote, i dosta krupnih kadrova, dosta filmsko je snimano. I eto, za neki budžet, moram da kažem, koji nije toliko veliki u ovoj seriji bio, to znam, je napravljen maksimum, i mislim i više od maksimuma. Mislim da smo dobili nešto novo, nešto drugačije, nešto što su i mladi ljudi i stariji, znači podjednako je važno za sve, zaslužili da gledaju na RTS-u, mislim na nacionalnom servisu.
Da, i pomenuli smo i Senke nad Balkanom, takođe seriju koja je opet na drugi način privukla publiku i koja o kojoj se još uvek govori. I tu je došlo do nekakvih, da tako kažem, inovacija. Sam taj jezik, odnosno dvojna bilingvalna serija, da, na ruskom i na srpskom, je dovoljan razlog da bude interesantna i neobična, ali sigurno je bilo još toga.
Ali to sve govori, i Senke nad Balkanom ja sam počastovana što sam u takvom projektu, ali to sve govori da kada svi autori znaju šta rade i daju svoj maksimum, ali mislim na sve, i na scenariste, režiju, direktor fotografije, kostim, dakle da ne nabrajem, ali kad su svi u tome, onda to daje dobar rezultat. I to je uvek tako, šta god radili, seriju ili film. I važno je da svi govore istim jezikom, da svi znaju šta žele da naprave i da ne razmišljaju o rezultatu. Jer ja znam, kad smo snimali Senke nad Balkanom, čak i Dragan Bjelogrlić, koji je bio negde u nekom smislu je važan faktor i autor i glumac u seriji i ponešto je režirao, je sam se plašio kako će sve to biti. Mislim, nismo mi znali da će to izazvati takav uspeh od gledaoca i da će poverovati u celu priču, kao i sa serijom Jutro će promeniti sve. Tako da kad se radi iz te neke istinske potrebe da se ispriča priča, a ne da se dopadne nekome, i kada svi znaju šta rade, onda je to, onda je neminovan uspeh. Mislim da je, i da je važno da što se pomeraju granice, da li je sad Senke nad Balkanom, kad je epoha u pitanju i kad je tako sve nekako grandiozno, i da ima više strani glumaca čak su uključeni, ili oko ovako neke intimne serije kao što Jutro će promeniti sve.
Thank you.
Staviš leca, dalek svet. Sanjaš san, da možeš sam. Jutro se promeniti neće. Svež miris, istine kreće. Da ostavim mogu. Pogledu stranu mi otvara ranu. Oni hoće, oni misle da znaju. Još jedan pokušaj i bit ću bolje.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Dragana Radaković, maestro Alberto Veronezi. 18. januar, opera i teatar Madlenianum.
Eko.
I u Filmorami dolazimo i do najgledanijih filma u ovoj godini, to je Južni vetar Miloša Avramovića. Ponovo ćete na početku segmenta čuti Jovanu Stojiljković, koja povezuje zapravo seriju Jutro će promeniti sve i film Južni vetar, ali čućete i neke projekte, čuli ste i neke projekte koje trenutno radi. O radu sa Milošem Avramovićem govore Jovana Stojiljković, Miloš Biković i Dragan Bjelogrlić.
Mislim da je kod Miloša najbolje to što se ne meša previše. Neki reditelji imaju potrebu da onako prisilno neke stvari dodaju i da režiraju previše. A Miloš... Ne, ali onako... kažu, dobri reditelji su oni koji slušaju glumci, koji razumeju glumce i koji ih puštaju, a onda samo neke stvari koje su višak prosto ukažu da to smanje. Tako da mislim da je to Miloševa ona najbolja karakteristika što nas je puštao i želeo da se taj trenutak dogodi, da to bude istinito. Iako sam ja nekad insistirala, pa možda bi trebalo još nešto, ali ne, on ne voli kič i ne voli viškove i to je baš dobro.
Jovan je u pravu. Mislim, slažem se, moj utisak je sličan. Mislim da je Miloš jako dobro radi sa glumcima, što je rezultat pokazao. A rad sa glumcima počinje prvo od jasne vizije kakav taj junak treba da bude još dok se piše scenario, pa onda casting. I ako se uradi dobar casting, ako se odabere misleći glumac i ako se sledi ta vizija, mislim da to je da onda je saradnja jednostavna i nije naporna i nije teška, zato što nekako sve ide prirodno. I tako da zaista nismo imali neki, kako da kažem, neke teškoće koje bismo osetili kao jedan rad na setu. Na setu je već sve bilo jasno, on je samo uklanjao viškove, tako da jeste bilo zadovoljstvo raditi tako i dokaz da ne mora da rad na ulozi bude naporan i težak ako je od starta dobro postavljen.
Moje iskustvo je u radu sa različitim rediteljima da je suština u tome kako reditelj postavi scenu. Ako reditelj u sve ovo što je Miloš rekao, koji podrazumeva razgovore, pripreme, razgovore o liku, korekcija teksta, rad na tekstu u toku priprema koji se prilagođava viziji lika, ali ono što je najbitnije kad vi dođete na snimanje, na set, ako reditelj dobro postavi scenu, pravilno, sa pravilnim odnosima, nema potrebe da vam mnogo objašnjava. Najbolji reditelji s kojima sam ja imao prilike da radim su mi najmanje govorili kako treba da glumim. Najveći problem je sa rediteljima koji pogrešno postave scenu i onda se ubijaju da vam objašnjavaju kako treba da glumite, kao da vi ne znate svoj posao. Pravi reditelj dobro postavi scenu, tačno pozicionira odnose i glumce i onda ih puste da odrade svoj posao. To je bio slučaj sa Milošem.
Scenarijo za Južni vetar potpisuje Petar Mihajlović.
Naravno da sam zadovoljan kao profesionalac. Puno puta uđeš u nešto zato što dobiješ honorar, puno puta uđeš u nešto zato što dobiješ inspiraciju, puno puta ne znaš zašto uđeš u nešto. Ovo je na početku bilo sve. I inspiracija i ovo honoraru nisam se bavio time ni malo. Umeđu vremenu je prošlo toliko godina, toliko se tome radilo, sva ta odbijenja na konkursima, sve te komplikacije koje se dešavale, sve to malo ono desi se da malo ti spusti elan i to što se desilo mi je odužilo je sve to. Mislim, apsolutno je odužilo sve to, jer kad vidiš toliko ljudi idu da gleda nešto na čemu si ti radio, a ti si radio zbog toga da bi oni išli da gledaju. Mislim, ti si dobio tu satisfakciju, radio si to što si htio.
A šta posle Južnog vetra, reditelj Miloš Avramović?
Miloš Avramović.
Pa da, mi smo potpisali ugovor sa RTS-om za 10 premijernih epizoda koje bi bile nastavak direktan filma. I eto, sad smo trenutno u fazi, pišemo scenario, razvijamo scenario, snimanje bi trebalo počne u martu sledeće godine, početkom marta. Mislim da ćemo imati, da ćemo zadržimo ovu glumačku postavu ovde, osim Žike, koji je nekako osetio to, pa je otišao. Da. Pa da. Da li se srušio avion sa podelom, pa sa nekim novim mlađim glumcima, jeftinijim, ili sa ovim zvezdama, ali kao generalno, šalim se, danas da ćemo se svi dogovoriti, da će svi biti zadovoljni, da ćemo napravimo super seriju, razgovaramo i sa nekim glumcima iz inostranstva, to će biti ovako možda iznenađenje, ali ne bih još o tome dok nemam neke kao potpune dogovore i to. I eto, to je to, mislim da je to dovoljno.
late at night in summer heat. Expensive car, empty street. There's a wire in my jacket. This is my trade. It only takes a moment. Don't be afraid. I can hotwire an ignition like some kind of star. I'm just a poor boy in a rich man's car. So I whisper to the engine, we flick on the lights, and we drive into the night. Oh, the smell of the leather always sights my imagination, and I picture myself in this different situation. I'm a company director, two kids and a wife. I get the feeling that there's more to this one's life. There's some kind of complication. He tells her he's alone, spends the night with his lover. There's a trace of her cologne and the words of his mistress as she whispers them so dear, start ringing in my ear. Please sing me dancing tonight. I've been all on my own. One day we could. So what you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always hid from the light. Take me dancing, please take me dancing tonight.
Jo, poštovani slušalci, približili smo se samom kraju današnje Filmorame. Završit ćemo je jednom informacijom da je Radio Televizija Srbije prikazuje od 8. do 13. januara u dva dnevna termina digitalno obnovljene srpske klasike. Među filmovima koji su do sada digitalno obnovljeni i restaurisani su Specijalno vaspitanje, Ko to tamo peva, Miris poljskog cveća, Maritonci trče počasni krug, Kad bude mrtav i beo, Nacionalna klasa, Petrin venac, Lepota poruka, Varljivo reto, 68. Oni su svi restaurisani u okviru projekta VIP Kinoteka. Tu će se naći i Leptirica i Plastični Isus na programu RTS-a. Do sada je digitalizovano oko 200 naslova, a proces očuvanja i digitalizacije nasljeđa koje se čuva u arhivu RTS-a, kako je najavljeno, trajeće još najmanje jednu deceniju. 60 godina rada danas prostavlja Radio Televizija Srbije, a formiran je Centar za digitalizaciju TV arhiva koji je simbolično smešten u zgradi na sajmu, odakle je počeo da se snima i emituje televizijski program u Srbiji. Večeras u 20:57 film Ko to tamo peva u režiji Slobodana Šijana po scenariju Dušana Kovačevića. Završena je današnja Filmorama koju su realizovali Tatjana Kosanović, Sonja Sibinovski, Rada Ćorović, Nevena Matović. Prijatno ostanite na talasima Radio Beograda 2.